ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃ24ខែកុម្ភៈនេះបញ្ជាក់ថាក្រោយករណីស្លាប់ក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ11ឆ្នាំនិង6ខែកាលពីថ្ងៃ22កុម្ភៈដែលរស់នៅភូមិរលីងឃុំរំចេកស្រុកស៊ីធើកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងបច្ចុប្បន្នក្រុមការងារសង្កេតស្រាវជ្រាវបន្ទាន់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រមូលយកវត្ថុសំណាក់អ្នកប៉ះពាល់ជាមួយកុមារីដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 ចំនួន12នាក់ដើម្បីវិភាគនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសុខភាពសាធារណៈលទ្ធផលបញ្ជាក់ពីវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសុខភាពសាធារណៈថាមានវិជ្ជមានវីរុសផ្ដាសាយបាក់សីប្រភេទ H5N1 មួយសំណាក់ក្នុងចំណោមវត្ថុសំណាក់ទាំង12ដែលកើតលើបុរសអាយុ49ឆ្នាំត្រូវជាឪពុករបស់ក្មេងស្រីដែលបានស្លាប់នោះទោះយ៉ាងណាក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់បុរសជាឪពុកក្មេងស្រីនេះមិនទាន់មានចេញរោគសញ្ញាអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅឡើយនេះជាករណីទី2ហើយនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះបន្ទាប់ពីវីរុស H5N1 មិនត្រូវបានរកឃើញកើតលើខ្លួនមនុស្សអស់រយៈពេល9ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ករណីចុងក្រោយនេះគឺជាករណីទី58ដែលបានរកឃើញនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ក្នុងនោះមាន45ករណីកើតលើកុមារអាយុក្រោម14ឆ្នាំនិង31ករណីក្នុងចំណោមករណីទាំងនោះជានារីចាប់តាំងពីមានជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីលើកដំបូងនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2005មកនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលកើតឆ្លងវីរុសផ្ដាសាយបាក់សីចំនួន58ករណីមានតែ19ករណីទេដែលមានជីវិតលោកលីសវណ្ណប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងពន្យល់ថាការឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនេះគឺភាគច្រើនតាមរយៈពីសត្វមកមនុស្សដោយសារមនុស្សបានប៉ះពាល់សត្វបាក់សីទាំងនោះចំណែកការឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សគឺតាមរយៈការក្អកឬកណ្ដាស់ដោយមិនបានពាក់ម៉ាស់ការពារ
គឺឆ្លងដោយសារយើងប៉ះពាល់បាទដល់យកមន់ទាឈឺងាប់ឬមកយកមកលេងឬសัตว์ព្រៃយកមកលេងហ្នឹងបាទដល់ប៉ះពាល់ផ្ទាល់ហ្នឹងវាអាចឆ្លងមកមនុស្សយើងបាទហើយចំពោះមនុស្សទៅមនុស្សក៏អាចឆ្លងដែរប៉ុន្តែលុះត្រាតែរស់នៅមួយគ្នាចិត្តដិតដូចជាញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាគេងជាមួយគ្នាមានតែចិត្តដិតវាមិនទាន់មានការងាយឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សនៅឡើយទេបាទឆ្លងគឺតាមរយៈទឹកសរីរាង្គទឹកមាត់បាទឬមើលក្អកបាទក្អកហ្នឹងទៅវិញទៅមកវាផ្ទួនផ្ទួនពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់បានឆ្លងបានបាទវាមិនទាន់មានការងាយឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សឡើយទេ
ក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់ខាងលើកំពុងបន្តសង្កេតស្រាវជ្រាវការកើតឡើងនៅជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីប្រភេទនេះនិងឆ្លើយតបទៅតាមវិធីសាស្ត្រនីតិវិធីរបស់ជាតិនិងបានសហការគ្នារវាងក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់ពេទ្យមនុស្សនិងបសុពេទ្យឬពេទ្យសត្វនិងស្វែងរកប្រភពចម្លងទាំងលើសត្វនិងលើមនុស្សបេសកកម្មនេះបន្តស្វែងរកករណីសង្ស័យលើអ្នកប៉ះពាល់ផងដែរដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងបន្តទៅអ្នកដទៃទៀតទាំងក្នុងសហគមន៍ជាបន្តទៀតនិងធ្វើយុទ្ធនាការអប់រំសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិដែលកើតហេតុខាងលើជាបន្តបន្ទាប់នាយកដ្ឋានជំនាញក៏បានអំពាវនាវដល់សាធារណជនទាំងអស់កុំប៉ះពាល់សត្វឈឺឬងាប់ទាំងអស់ទាំងបាក់សីស្រុកនិងបាក់សីព្រៃក្នុងករណីសង្ស័យមានជំងឺនេះសូមពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យឬរាយការណ៍ទៅកាន់លេខ115ដែលឥតគិតថ្លៃឬទំនាក់ទំនងក្រសួងសុខាភិបាលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 488 981ឬ012 836 868